გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. კაცობრიობის ისტორია ტკივილის ისტორიაა. ძალიან ბანალური ფრაზა წარმოთქვი, მაგრამ დღეს ტკივილების სპეციალისტ ვესაუბრები და ასე მომინდა. გიორგი მიქელაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სან-ფრანცისკოში კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილ ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. ტკივილი იმ არსებებისთვისებაა, რომლებსაც აქვთ შეგრძნებები. არსებობს წარმოდგენა, რომ ტკივილის განცდა შეუძლიათ მცენარეებსაც, მაგრამ ამ შეხედულებას მეცნიერება, მგონია, არ იზიარებს. ქრონიკული ტკივილია გოგი მიქელაძის საქმიანობის სფერო, ანუ ტკივილი, რომელსაც დაკარგული აქვს ის თავდაპირველი ფუნქცია, გვამცნოს დარღვევა ორგანიზმში. გოგი, აგიხსნით ექიმის ენაზე.
ბუნებამ შექმნა ტკივილი, როგორც ჩვენთვის განგაშის სიგნალი, რამაც გარკვეული, რომ თუ ტკივილი გაქვს, რაღაცა არასწორად მიდის შენ ორგანიზმში, ხო? აი მაგალითად, ფეხზე გაქვს პატარა მოტეხილობა, ძალიან მარტივი მოტეხილობა, რომელიც არ არის საშიში, ნუ მოტე. ტკივა და ორგანიზმი გეოვნება, რომ არ დაადგა ეს ფეხი, არია რომ ამ ფეხით, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ჩვეულებრივი მოტეხილობა გადააქციო ძალიან ძიმე მოტეხილობად, ხო? ესე იგი, აქ ეს ინფორმაცია აზრიანი არის და ჩვენთვის კარგი არის ამ ინფორმაციის მიღება, იმიტომ რაღაცებს გვასწავლის. აი ქრონიკული ტკივილის დროს უკვე ყველა დაზიანება მომხდარია და ამ ტკივილის არავითარი ინფორმატიული მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩიგი ეს არის თავის და ბუნებას არასოდეს არ უფიქრი ამ ქრონიკულ ტკივილზე, არასოდეს არ უფიქრი ჩვენ თითქოს ცხოვრებაზე. ბუნება მიფიქრა, ეს გადარჩევა მოხდა 35 წლამდე, რომ შეგეძლოს 40 წლამდე შეგეძლოს ჯანმრთელი შთამომავლობის მიცემა. თანაჩენი ბუნებას მაინც ევოლუციის ხვი არ აინტერესებდა. ეს ქრონიკული ტკივილიც ისეთი რაღაცა არის, რომელიც არ ჯდება, არავითარი ფიზიოლოგიური ფასეული ფუნქცია აღარ აქვს და ამიტომ აი თუ ადამიანს წელი ტკივა და რაღაც დაზიანებული აქვს, ოპერაციას რო გაუკეთებენ, ის მოშორდება და აღარ ექნება იმას. აი ქრონიკული ტკივილი უკვე სულ სხვა რამე არის და იმის გამო რომ ყველა ქრონიკულ ტკივილს რაღაც ძალიან საერთო მახასიათებლები გააჩნია, როდესაც ეს პერიოდი რაღაც 5-6 თვის განმავლობაში არის ტკივილი, მე აღარ აქვს მნიშვნელობა ამ ტკივილის მიზეს წარმოქმნას. ეს შენი თავის ტკივილი არის, ეს არის მუცლის ტკივილი, ეს არის ფეხის ტკივილი, რაღაც მახასიათებლები ფიზიოლოგიური ტვინში ჩვენ ორგანიზმში რაც ხდება საერთოა და მათი მკურნალობა ხდება მერე. არა მარტო რაღაც მუცლის ტკივილის, ფეხის ტკივილის, არამედ საერთო ტკივილი, უკვე ქრონიკული ტკივილი თავის დაავადება ხდება და მისი მკურნალობა საჭირო.
მისი მკურნალობა არსებობს, ტკივილი მაინც ხო რაღაც გაყუჩება ხდება.
გაყუჩებაზე არ არის მარტო, იცი რა არის, აღმოჩნდა რომ ტკივილი ძალიან რთული ფენომენი არის, ქრონიკული ტკივილი, იცი დამოკიდებული არის გან დეპრესია თუ არა, გან ფიზიკური, როგორი ადამიანი ხარ, როგორი არის შენი ტკივილის მდგრადობა, ტკივილის მდგრადობა ესეთი ცნება არის, დავუშვათ მინიმალური ძალა, რომელიც საჭირო არის ტკივილი რომ გამოიწვიო. აი ძალიან სასაცილო მაგალითს გეტყვი, რაც უფრო ხისტი ადამიანი, იმას გაცილებით უფრო მაღალი აქვს ეს ტკივილის ბრადობა და რაც უფრო გზნობი არის, აი მაგალითად პოეტი რო იყოს ადამიანი, ან ვიცი მხატვარი ძალიან კარგი, მათში ეს ტკივილის ბრადობა გაცილებით უფრო დაბალი არის, იმიტომ რომ გზნობი არის ადამიანები არიან და არ შეიძლება რომ რაღაცაში ძალიან გზნობი არ იყოს მეორეში არა. შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ესე არ ხდება ხოლმე. ასე რომ აი მკურნალობა ამიტომ ხდება არა თვითონ ლოკალური პროცესის ამხრივად, არამედ ზოგადად ამანტყოფის მკურნალობა ხდება მთლიანად. იცი რაღაც სპეციალური ჯგუფები გვაქვს ჩვენ ფსიქოლოგებთან მუშაობის წამლები, რომლებიც იმ ადგილზე კი არ მუშაობენ, ზოგადად მუშაობენ ანტიდეპრესანტები და გულხრის საწინააღმდეგო წამლები, რომლებიც ტკივილში იყენებიან და რაღაც ინექციები სხვადასხვა ტიპის და ბევრი სხვადასხვა მეთოდები არის, მაგრამ საკმაოდ ძვირია, საკმაოდ ძნელია და ძალიან ხშირად არც თუ ისე ეფექტური არის. მაგრამ რას იზამხარებ, ხოლმე დააკეთო და რაღაც მიხედო იმ ადამიანებს.
ჩემთან მოსაუბრე 29 წელიწადია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. როგორ იცვლება ადამიანი წლების განმავლობაში უცხოეთში ცხოვრებისაგან?
29 წელი არის აქ ვარ უკვე. ეხა იქნება 29 წელი მალე. და ცოტა ხანში უკვე რამდენიმე წელი დაჩი უკვე თითქმის იგივე დრო მექნება აქვს შეერთებულ შტატებში ნაცხოვრები, რაც ვიცხოვრე საქართველოში, ხო? 36 წლის ვიყავი, რომ წამოვედი. არა მგონია, რომ ადამიანი ამას არ შეიძლება რამეთი შეიცვალოს. რაღაცეებს უფრო გაიგებ, რაღაცეებს უფრო სხვანაირად შეხედავ, მაგრამ როგორც პიროვნება, თუ ეგ ცვლილებები უკვე არ ქონდა, არ იყო შენში, მანამდე არ მგონია, რომ რამე შეიცვალოს. ნუ რაც ხასიათი მქონდა, იგივე დამრჩა ზუსტად. არ ამგონია, რომ რამე შეცვლილიყო და ბევრ რაღაცეების მიმართ ისევ ისეთივეა, როგორიც ადრე, მაგრამ რაღაცეები, რასაც ადრე ვერ ვამჩნევდი, იმას უფრო კარგად ვამჩნევ, როგორც უარყოფით და ასევე დადებით. შეიძლება სხვანაირად ვიქცევი, მართლა და მე ვერ ვატყობ მის ნელა მოხდა ცვლილება, მაგრამ ვერ გეტყვი, რომ მე თვითონ გრძნობდი ამ ცვლილებას.
მოვიდა, აი მანდ შენ შეიძლება ითქვას, რომ აი მაქაურის ფარაში ცოტა შინახარ.
არა, არა.
შენ ხარ ეგა?
არა, არ არის, არა. არც ის არ არის, რა, სადღაც შვაში გამოვდექი, ესე გამოკიდებული. ატლანტის ოკეანის შვაში ვარ სადღაც, მგონი.
და დასაკი გვემატება, ხო? ახლობიც რამდენი სახარ ახლა შეიძლება დავით
64-ის.
64-ის ხარ. რა ვფიქრობ? მანდ უნდა
არ ვიცი ჯერ არ ვიცი როგორ არის ახლა თბილისში, მე და ჩემი უღლის დინა გვაკიდე და ასე რომ თბილისში რომ მივდივარ, მე ვიძახი რომ სახში მივდივარ, რა სახში გუნდები. ასე რომ ახლა ვიყავი მე მაისში ვიყავი თბილისში და ნუ ძალიან დიდი შემოვნება მივიღე ყოფნით და სახში ჩავედი მართლა, ხო იცი რაღაც. პარკიც რომ ნაკლები გჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცები გაქიქვა და ნუ სახში მიდიხარ. არ არის აქ ისეთი ის. მაგრამ ну რაღაცებს რო უყურებ ხო გეონები ისე ცოტათი ხანდახან ნიკვირს ხოლმე იმიტომ რომ გადაჩვეული ხარ რაღაცებს იცი აი რაც ყოველდღიური ცხოვრების რაღაც დეტალებს გადაჩვეული ხარ გადაჩვეული ვარ მაგალითად თუ ნიკვირს ხოლმე რატო არ შეიძლება დროზე მოსვლა თბილისში რო ვარ ხოლმე რო სადღაცა რო მიდიხარ და რო გეტყვი რომ ამ დროს მოდი დროზე მიხვიდე ну ძირითადად მაინც ჩემ ადგილას ვარ იქ რო არა მაგრამ ბოლომდეც ჩემი აღარ არის უკვე რა ეს განსაკუთრებით თბილისი ისე შეიცვალა და ისეთი აი ძალიან გულსატკენი ცვლილებები მოხდა თბილისში რომ ყოველ ჩასვლაზე და დიდი შვალედებით გამომივიდა ჩასვლა ხარ რო ვიყავი ჩასული მანამდე ვიყავი 2016 წელს ნუ 5 წელი არის განსხვავება და ყოველ ჩასვლაზე აი ცვლილებებს ძალიან ნაცვლად ხედა და როგორც წესი უკეთესობისკენ არ არის ეს ქალაქის მხრივ ქალაქის ცვლილების მხრივ
გოგი კალიფორნიაში ფეხმოკიდებული ადამიანია. მიდგა, სამუშაო აქვს. ყავს მეგობრები, ოჯახი. თუ უკვე კარგახანია იქ არის, მაგრამ გეგმა დაეტოვებინა საქართველოს და შეერთებულ შტატებში გადასახლებულიყო თავიდანვე არ ქონია. იქნება ადამიანმა არც უნდა დატოვოს სამშობლო. ან დატოვოს მხოლოდ დროებით, რაღაც მიზნით და მერე დაბრუნდეს. მით უმეტეს, რომ ქართველებს შესანიშნავი სამშობლო აქვთ. რაც მოხდა და როგორ მოხდა, გოგი თვითონ გიამბობთ.
ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე მაღაზიაზე და ახლა ერთი რამე მეკითხა. მე რო წამოვედი აქ, ეს იყო სულიად აი მოულოდნელი, არც მიფიქრი არასოდეს ცხოვრებაში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდოდი, დავიწყებდი ცხოვრებას. იმიტომ რომ თვითონ ეს გამოცდებზე მითები იყო, რომ ძალიან ძნელი არის, ან ძნელი ამ გამოცდების ჩაბარება და არც მიფიქრია მაგაზე და ჩემი უღლე შესთავაზეს მერილენდის უნივერსიტეტში მუშაობა, ესე მოწეულ პროფესორად და 6 თვით წამოვედით სულ და ნუ ამერიკაში არ ყოფილიყარ არასოდეს ნაყოფი, მეც მინდოდა ნახვა და გამოგვიშვეს და ჩამოვედით და თქვენ რო წამოვედით თბილისში კიდე სინათლეც იყო და ნუ ნორმალურად მუშაობდა ყველაფერი შედარებით სექტემბერში წამოვედით, ზამთარი იყო საშინელი და მერე აქ ესე რომ შეიცვალა ყველაფერი, ჩემთვის კიდე შესთავაზეს 2 წელი გაუგზელეს და ამ პერიოდში მეც გადავწყვიტე მეცადა ამ გამოცდების ჩაბარება. ისე კარგად მახსოვს თვითონ ის მომენტი, როცა გადავწყვიტე, ციგნი დავინახე, სადაც ეწერა რომ ამ გამოცდებისთვის მოსამზადებელი ციგნია და სრულიად საკმარისია ჩასაბარებლად. ეწერა ციგს რეკლამის სახით, ხო იცი და და მაშინ გადავწყვიტე ამ გამოცდების ჩაბარება ზუსტად. ახლა ერთი მხრივ ძალიან ყაყოფილი ვარ იმითი და ეს უფთა ისე გეონები მატერიალური მიზეზებით იყო გამოწეული მხოლოდ და მხოლოდ. დედაჩემო რომ მომწერა რომ სინათლე არ არის, ფული არ არის, არაფერი არ არის, ძალიან ძიმე არის ცხოვრება. ნუ რაღაც მაშინ გადავწყვიტე და ერთი მხრივ ის არის დიდი პლუსი რომ იქ აქ რო არ წამოსულიყავი, არ მეცოდინებოდა რამდენად უვიცი ვიყავი როგორც ექიმი. სულ შტერი არ ვიყავი ხო თბილისშიც რო ვიყავი და ძალიან ცუდი ექიმად არ მაშინ არ ვქნებოდი მაგრამ აღმოჩნდა რამდენი ცოდნა თურმე არ ხონია იმისთვის რომ კარგი ეკემად მემუშავა. ამას ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ნუ შემდგომი განვითარებაც რაღაც კარგად მოხდა. არ არის ეს ისე.
ხოდი და აი ეს ცოდნა არ გადმოხდეს სათანადოდ თუ
გეტყვი ჩემი აზრი მაგაზე მიფიქრია ბევრი და გეტყვი. 1950 წლამდე 50-50 წლამდე განსხვავება დასავლეთის და საბჭოთა მედიცინას შორის თითქმის არ იყო. რაც კეთდებოდა იქ იგივე კეთდებოდა საბჭოთა კავშირშიც და თითქმის განსხვავება არ იყო. მერე თანდათანობით მოხდა ეს გახლეჩა. და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით სადოქტორო დისერტაციები იყო მედიცინაში, იმიტომ რომ სადოქტორო დისერტაციას ჰქონდა ესეთი მოთხოვნილება, რომ რაღაც ახალი უნდა ყოფილიყო მეცნიერებაში. ახალი მეცნიერებაში საუკუნეში 5-6 კაცი აკეთებს სულ და საქართველოს საბჭოთა კავშირში 5000 დისერტაცია ეცებოდა სადოქტორო მეგონი წელიწადში. ამდენად მერე იმეთი დანერგვა უნდა მომხდარიყო აუცილებლად ამ სამედიცინო რაღაც ახლებების და იმის და ამის დანერგვა ხდებოდა და ნუ ბუნებრივი ეს არ იყო სიმართლესთან არაფერი შეხება არ ქონდა და თი ყველაზე მთავარი განსხვავება ჩვენს და ამერიკულ მედიცინას შორის არის საშუალო დონე. საშუალო დონე შეერთებულ შტატებში გაცილებით უფრო მაღალია და საშუალო დონე განსაზღვრავს იმ მთავარ პარამეტრებს, რომელიც მედიცინა უნდა მისცეს მოსახლეობას. ეს არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რაღაც დაავადებების პროფილაქტიკა და ასე შემდეგ. ეს საშუალო დონეზეა, თორემ ეხლა თავის გადანერგვა თუ შეუძლია ვიღაც ქირურგს თბილისში და მსოფლიოში ამას მეტი არავის არ შეუძლია, ეს თვითონ მედიცინაზე, როგორც ესეზე მთლიანად საქართველოს მოსახლეობისთვის არავითარ გავლენას არ მოახდენს. აი ერთი რამე მინდა გითხრა კიდე, ძალიან ხშირად ქართველი ექიმები, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობენ, თავის დამსახურებად მიიჩნევენ თავიანთ დონეს. ეს მაგათი დამსახურება კი არ არის, ეს იმ სისტემის დამსახურებაა, რომელშიც ესენი მუშაობენ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. პრაღიდან გადაცემა მიხავს ოქროპირ რუხაძეს. ჩემი თანამოსაუბრე გოგი მიქელაძე შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს კალიფორნიაში. ის Kaiser Permanente სახელით ცნობილი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია.
ნობილია, რომ ვინმეს რამე რო უჭირს, გარბიან, ხო? უფრო მაგრებს შეუძლიათ გერმანიაში წაიყვანონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ახლობელიან, შვეიცარიაში. შედარებით ისეთები, რა ვიცი, თურქეთში მიდიან, ისრაელში, თუ გაუთავებელი ის არის და შველა არის ამაში.
ამერიკაშიც მოდიან საქართველოდან ძალიან ცოტა, მაგრამ მოდიან, მაგრამ ძალიან ცოტა არის ეს რიცხვი ადამიანების, იმიტომ რომ უფრო ძვირიც არის და ძნელიც არის, ეს იგი ძაურობას უყაფერი. ეს ძალიან ისეთი თემა არის, იცი რა ვიცი არის გამოწეული ეს სიარული ეს წასვლა. ეხლა თურქეთზე მაგალითად, თურქეთის მედიცინა ძალიან მაღალ დონეზე არის, თუ მიდიხარ იმ ადგილას, სადაც უნდა წახვიდე. თურქეთში ძალიან ბევრი სამონტყოფოები არის. ეხლა ჩვენ თუ გახსოვთ 1918 წელს, როდესაც უნივერსიტეტი დაარსდა ჩვენი, მაშინ თითქმის მთელი კადრები მის ჩამოვიდნენ ევროპიდან და რუსეთის წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებებიდან. და ნუ ეხლა თერგალეულებს, რასაც ეძახოდნენ ადრე, თერგალეულები დაბრუნდნენ უკან, შეიძლება იმას სხვა გამოსავალიც არ ჰქონდა და უნდა დაბრუნებულიყვნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში და იქ აკეთებდნენ თავის საქმეს. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში ესე რომ ვთქვათ, რომ გავოცათ ოკეან გალეულებს, ან რა ვიცი რა წინა თავსა ოკეან გალეულები, ესეთი პატრიოტები ვერ აღმოჩნდით. მე ჩემ თავზეც ვაპარაკობ მაგას, რომ ეხლა დავუშვათ რა მიჭირდა, რომ ჩამოსულიყავით და გამეგზელებინა აქ მუშაობა, მაგრამ ერთი მახსოვს მე, რომ 2003 წელს რო ჩამოვედი, ახს 4 თვე მქონდა სამსახურებს შორის დრო, ერთიდან მეორეში გადასვლისას ახს რეზიდენტურები მორჩი და უნდა დამეწყო მუშაობა, თბილისში ვიყავი და რო გითხრა რომ რაიმე დაინტერესება დავინახე ვინმესგან რომ მისულიყავე და რაღაც გამაკეთებინა, მართალი არ იქნება ეს. ლექციები წავიკითხე მაშინ რაღაც. ამ რაღაც არავითარი დაინტერესება მაინც და მაინც ჩემ ხვიდან არ დავინახე. როდესაც აი ახალი როდესაც 2012 წელს ახალი მთავრობა მოვიდა, მაშინაც ჩადე რაღაც წერილების გაზანა. ეხა სააკაშვილის დროსაც ეროვნული მოძრაობის დროს ვაშინგტონში ჩატარდა დიდი კრება უცხოელი ექიმებს და ქართველ სამედიცინო ესე სამინისტროს და ესეც გაკეთდა ეს დიდი შეკრება იყო 2011 წელი იყო ვაშინგტონში რომელმაც არაფერი საბოლოო ჯამში რეალური შედეგი ვერ გამოიღო, ეს რეალურად არაფერი არ მოხდა. ძალიან დაინტერესდი მე ამ საკითხით, რატომ მიდიან საზოგადოებრივ სამკურნალოდ, ხო? რა დარგები არის, რომელსაც გამო ამოწყობები ცდილობენ, რომ არა საქართველოში, არამე საქართველოს საზოგადოებრივ გარეთ იმკურნალო. ჩემი აზრით და მე მგონია და ესე იქნება, ალბათ ონკოლოგიური დაავადებებია ძირითადად, ესენი რომელიც ქრონიკულია და დროგაგა. როცადე მე ნახა ეს ამ სტატისტიკა ამაზე, ვერაფერი ვერ ნახე, იცი? ანუ არავინ ზუსტად ამ სტატისტიკას ვერ ფლობს. აი კარგად რო იცოდო და ამიტომ გადავწყვეტე, ну ახლა ამის არ არის ეს ძალიან ძნელი, რომ რაღაც კითხვარი გავაკეთო და ეს კითხვარი გავავრცელო მაქსიმალურად რამდენადაც შეიძლება, ახლა ჩემი მოგზალებული საშუალებებით, ახლა ნუ რა უნდა კონდეს Facebook-ი, ვიღაც ადამიანებს უნდა ვთხოვო რაღაცებს, რომ ამ კითხვას უბრალოდ ადამიანებმა ვიცი მკურნალე საზოგადოებრივ რო უპასუხონ. სულ რამდენიმე კითხვა იქნება, იქ იქნება სქესი, ასაკი, დიაგნოზი, რა მკურნალობა ჩაუტარდათ, რა ქვეყანაში წავიდნენ, რამდენი დაუშვათ არამარტო მკურნალობა, საერთოდ დამზარება და მთლიანად, და რა იყო ამ ფულის წყარო, ეს იყო პირადი სახსრები, ეს იყო გიჩალთაგერაებული ბინა, ეს იყო სესხი ახლობლებიდან თუ ასე შემდეგ. აი ეს კითხვები არის, უხუთი-ოთხი კითხვა არის, ახლა Facebook-ზე ვწდი ამ ბუნის გამოდებას, ამ რომელიმე მედიის საშუალებებში შევწდები, რომ ხოლო როი დადონ და ამის მეშვეობით შეიძლება რაღაც ინფორმაცია შევაგროვო და ამ ინფორმაციის მიხედვით, ну თუნდაც ჯანმრთელობის სამინისტროს ან რაღაც კომპეტენტურ ორგანოებს დავშოთ მიმაწოდოთ, რომ აი ეს ხდება, ამიტომ მიდიან, რომ იქნება ის ზუსტად ის უზარმაზარ თანხებზე არის ჩემი აზრით ლაპარაკი, იცი, რომლებიც საქართველოს გარეთ გადის იმის მაგერად, რომ დავუშვათ იგივე ეს ფული საქართველოსში დახარჯულიყო. მე მჯერა, რომ როგორი იდეალური მედიცინაც არ უნდა კონდეს, შენ ყოველთვის იქნება ადამიანების ნაწილი, რომლებიც იფიქრებენ, რომ საზოგადოებრივ უნდა წავიდე ვინკურნალო. ესეც ადამიანური თვისება არის, ყველგან არის ეს, ამერიკაშიც არის ეს, რომ დავუშვათ ურჩევნია სამა სხვაგან წავსო, უფრო ცნობილ ცენტრებში თუ რაღაც მდგომარეობებია, მაგრამ მაინც გვეცოდინება დავუშვათ რა არის ჩვენი სუსტი წერტილები, რატო მიდიან ადამიანები და იქნება ამ ხრივ უფრო მეტი საგამართლებლო ან მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარდეს, იმიტომ რომ აი რას ვფიქრობ, იცი, მე ოქრო მაგაზეს მიფიქრია, მე აღერე როგორ შეიძლება დავუშვათ აი ამ ადგილებში რაც მოიკოჭლებს საქართველოსი ამ დონის აწევა. და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო იაფი საშუალება აქ შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი, რომ იმის მაგალითად, რომ ხალხი გაუშვა საზღვარგარეთ, ვინმე ჩამოიყვანა სპეციალისტი საქართველოში, რომელიც 2-3 წელი დარჩება და ამ 5-6 კაცს კარგად მოამზადებს. ეს 5-6 კაცი მე შეიძლება ჯაჭვური რეაქცია მოწეს და თვითონ რო 3-4 კაცი მოამზადოს და ემათ მასი საკმაოდ გაიზარდოს ეს რაოდენობა, ეს კვალიფიციური მოზადებული ადამიანების. იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრობლემას, რასაც მე კიდე ქართულ ექიმებში წავაწყდი თბილისში, უაი ურთიერთობები ისე დონეზე, ყველაზე ამას ვერ ვუთვი, რომ აი რაღაცა იციან რაღაც ნაწილი და აი ეს ტიპიურ ავანტყოფს იმას გაუკეთა, თუ გადაწდება აქით იქით თუ წავიდა რომ ცოტათი ნორმის პარბლებს დაცდა, მე როგორ ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ როგორც წესი რაღაც მიდიან კურსებზე 2 თვით ან 3 თვით მიდიან კურსებზე ან 1 თვით სადღაც საზღვარგარეთ, რაღაც მეთოდიკას აითვისებენ და მეთოდიკას მერე აგრძელებენ თბილისში და საკმაოდ კარგად აკეთებენ ამას ყველაფერს, მაგრამ ისე ვიმეორებ, თუ გართულდა შემთხვევა და ცოტა გაცდა იმასაც ნასწავლიათ, მერე ცოტათი უჭირთ. აი მაგალითად რადიოლოგიაში რეზიდენტურა, რადიოლოგიაში რო წაიკითხო ეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის სურათები და 4-წლიანი რეზიდენტურა არის და 4 წელი აი სარდაფში ზიან მართლა და უყურებენ ამ სურათებს 24 საათი, მე მგონი. ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება არის აი ესე მიღებულ ცოდნას და ის რაც ასე ხდება ამ რეზიდენტურის დროს.
რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების თავისუფლების მონიტორის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების მიერ ექიმების მოსყიდვა ყოველდღიურ პრაქტიკად იქცა. ირღვევა კანონი. წამლებზე ფასები არის ფანტასტიკურად გაზრდილი და ხელისუფლება ადამიანს თავის მოქალაქეებს ვერ იცავს ამისგან. გოგი მიქელაძე ადამიანის ეგოისტური ბუნებით ახსნის თავის გადარჩენის ინსტინქტით, რომ ექიმმა შეიძლება ზედმეტი დაუნიშნოს პაციენტს. ოპერაცია ექნება ეს თუ საგანგებო კვლევა.
ადამიანი ეგოისტია, ხო, ბუნებით, ხო, სამხში და ჩვენ თავზე ფიქრობ უფრო ვიდრე სხვებზე. Ну, ამას ვერ გაიქცევ, ესე ვარ მოწყობილი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პიროვნების ევოლუციური გადარჩენის, როდესაც ჩვენ თავზე უფრო ფიქრობ ვიდრე სხვაზე. როდესაც ჯგუფის გადარჩენაზე ფიქრობ, მაშინ მოდის ეს თვისებები, ვაჟკაცობა, თავის დადება და ასე შემდეგ, ეს ჯგუფის გადასარჩენი ევოლუციური თვისებებია და აი ამათი კონფლიქტია ყოველთვის ადამიანის რაღაც არსებობა. შენი პირადული ჯგუფურის. ეხლა თბილისში რა ხდება, რომ იმის გამო, რომ აი დაზღვევის ტიპი, ესეთი ტიპი არსებობს, რომ სოფლიოში ყველგან არის თითქმის, ეს არის შიფერ სერვის. ამიტომ ესე იგი, გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს, გააკეთებ რაღაცას, გადაგიხდიან ფულს. ეს აი როგორი წესიერი ადამიანიც არ უნდა იყოს და თუ ზღარზე ხარ, არ იცი ზუსტად ოპერაცია გააკეთო თუ არა და თუ ოპერაცია ბევრად ფულს, ბევრად მეტ ფულს მიიღებ, შენ თავს დააჯერებ ოპერაცია გასაკეთებელი. და ამის გამო მაგის გარდა ეს არის ადამიანი წესიერ ადამიანზე ლაპარაკო. და ხო ცოტა არაწესიერი თუ არის და იცის რომ თუ MRI-ზე გააგზავნის მაგნიტურ რეზონანსის გამოკვლევაზე გადააგზავნის ადავანტყობს და იქიდან მიიღებს რაღაც ფულს. გასაკვირველი უფრო ხშირად გააგზავნის ამავანტყობს. იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ეს სახელმწიფოს გადასახდელია და ნუ ხარ აქ მნიშვნელობა სახელმწიფო გადაგიხდის თუ ადამიანი კონკრეტულად უკვე ამ გზაზე ხარ დამდგარი. ერთი პერიოდი ახლა იმის გამო რომ თბილისში სამთავრობამ გააკეთა რომ რეანიმაციაში რამდენიმე დღე სახელმწიფო იყო და მომრავლდა ეს რეანიმაციული საწოლები უამრავი გახდა რომ ადამიანებს აწვენდნენ, ყავდათ იქა და ნუ პირო ხუთ დღეს მეგონი სახელმწიფო იყო და მე შენ უნდა გადაგიხადა და ახლა ხელოვნურ სუნთქვაზე საქართველოში გათიშვა ხელოვნური სუნთქვის ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. იცი აქ ხდება ერთ გეტყვიან რომ აზრი აღარ აქვს ამ ადამიანის ცხოვრებას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კომატოზე მდგომარეობაში და ამ ახლობლები იყვნენ რომ კარგი გამორთდა. ჩვენთან ცოტა ძნელია მაგის გაკეთება. პირდაპირ ეუბნებოდნენ, მე ვიცი რამდენიმე ჩემი ახლობელი რომ რა მოვკლათ, ექიმები ეუბნებოდნენ ავანტყოფის პატრონს და ისინი ისეთ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ რომ ხო არა, არა გავაგზელო და ვალებს იფერდნენ და რაღაც ისწდებოდნენ. აი ეს სასახა ჩემილა გითხრა რომ არც ერთ მთავრობას 30 წლის განმავლობაში მედიცინისთვის მართლა რამე დადებითი არ გაუკეთებია. აი ესეთი რომ მედიცინა მართლა განვითარებული იყო და სხვა დარგებში არ ვიცი მაგალითად აი წარმოდგენა არა მაქვს სხვა დარგებში ვერ ყვევი და ვერ იყო მაგრამ მედიცინაზე თავსახა ჩემი მეკითხა რომ ვერავის ვერ გამოვარჩე მთელი ამ პირობების განმავლობაში რომ სწორი ნაბიჯები გადაედგა სტრატეგიულად აფთიაქები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია საქართველოში იმიტომ რომ ძალიან ძვირია წამლები რომლებიც არ უნდა იყოს ძვირი ეს ერთი ძალიან ბევრი წამლები რომლებიც უნდა იყოს არ არის საერთოდ და ძალიან ბევრი წამალი რომლის კრიტო არ უნდა იყოს პრობლემატური. ახლა ისეთი წამლები არის ძვირი, რომლებიც ამერიკაში ბევრად უფრო იაფია ეს წამალი, ვიდრე დაუშვა თბილისში. მე ხარ თემისა რომ ძალიან ბევრი რაღაცა კარგად მუშაობს თბილისში ამ ჯანმრთელობის დარგში, ხო? ძალიან ეს რაღაცები რაც მნიშვნელოვანი არის. უფრო ის არ არის, მაგრამ პროფილაქტიკაზე არ არის აქცენტი გაკეთებული, რაც საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო მომგებიანი არის რეალურ პროფილაქტიკაზე დაავადებების. ცოტა ბევრი სხვადასხვა პრობლემები არის. რა ხა მეორე ხო ერთი პრობლემას რასაც ვაწყდები ჩვენ კაიზერში მე სადაც მუშაობ, ის გამო რომ ძალიან კარგი პროფილაქტიკა ჩვენი ავადმყოფები ბევრად უფრო დიდხანსხორობენ, რა ჩვენ უფრო ძვირი გვიჟდება, იმიტომ რომ მეორე ალცჰაიმერი ემართებათ. და ამ ალცჰაიმერზე გაცილებით უფრო მეტი ფული გეხარჯება მეორე რა. ასე რომ აი ესეც ის არის. რაღაც ორმაგი ვისაც ამაში კი კარგია, მაგრამ რაღაცაში ეს იდეალურის არასდროს ეს ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას დღესდღეობით მივყავართ იგამდე რომ ბევრად უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს ალცჰაიმერამდე და მეორე მაგათი მოვლა კატასტროფიულად ძვირიჟდება. მეჩნიკოვმა თქვა ოქრო 1908 წელს უშვი წელს დაწერა რომ მედიცინის მთავარი მიზანი უნდა იყოს ის რომ ადამიანი მოკვდეს ჯანმრთელობით რო არიწოალოს და მოკდეს ჩვეულებრივ ჯანმრთელ მდგომარეობაში და უშოთ გული გაუჩერდეს და ისე მოკდეს.
თავის ორგანიზაციაში კაიზერ პერმანენტეში მიღებულ საფინანსო თუ სადაზღვევო მოდელზე გვიამბობს გოგი მიქელაძე. ანუ იმაზე როცა ადამიანს წინასწარ მცირე თანხის გადახდა უფრო აძლევს ხელს ვიდრე ინდივიდუალურად უშუალოდ მკურნალობის დროს თუ მედიკამენტებისთვის ხარჯის გაღება. აი ასეთი პრეცედენტი საქართველოში დიდ ჩიხაში ყოფილა.
რა არის სისტემები, რომლებიც ამ მომენტს გამორიცხავს. ეს არის სისტემა, რომელსაც ქვია წინასწარ გადახდილი დახმარება ქვია, აი ეს არის კაიზერ პერმანენტე, მე რასაც მუშაობ. ეს დაიწყო 40-იან წლებში, დაიწყეს ამერიკაში, სამხრეთ კალიფორნიაში. გემშენებლობაზე კაცი მივიდა და უთხრა ექიმ, უთხრა რომ გადამიხადე თვითონ მუშაში 1 დოლარი და თქვენი დასაჩენი, თქვენი საქმე არ არის მომოული ყველაფერს. ძალიან დიდი ბევრი უშდებოდათ ამ მუშების ტრავმების კურნალობა და ასე შემდეგ, როდესაც ხდებოდა გადახდა. და ამის მერე ამაგაზე წარმოიქმნა ზუსტად ეს კაიზერ პერმანენტე, ეს სისტემა, რომელიც წინასწარ თვითონვე ყიდის დაზღვევას და თვითონვე კურნალობს. და საინტერესოა, მე ვილაპარაკეთ ზუსტად რადიო თავისუფლების მეშვეობით და ჯიმ შერეხვიაშვილის ჰქონდა წერილი ძალიან კარგი და ის წაიკითხა, რომ ივანე გომარცელს, ცნობილი ქართველი ექიმი იყო ესეთი, 1903 წელს დიდ ჯიხაიში გაუხსნია ესეთი ტიპის დახმარება. უთხრა გლეხებს, რომ გადამიხადეთ წელიწადში 3-4 მანეთი და მთელი წლის განმავლობაში რაც არ უნდა დაგჭირდეთ, ყველაფერს გაგიკეთებთ. წამალს, მკურნალობას და სხვა. ერთ წელიწადში გაკოტრდა ივანე გომარცელი, იმიტომ რომ არიცოდა ადამიანის ეს თვისება, რომ მუქთას ყველაფერს მაქსიმალურად გამოიყენებდა. რო დაედო, თუნდაც 5 კაპიტი რო დაედო თითო მისვაში, გადასახადი, ესეთი თანა გადასახადი. ეს ამ არ მოხდებოდა, ნამდვილად ხალხი დაფიქსებოდა, მისულიყო თუ არ მისულიყო. ხო და აი ეს სისტემა საქართველოს პირობებში კიდევ უფრო კარგი იქნებოდა, რო ყოფილიყო, როდესაც არ ეკნებოდა ავანტყებს არ ჩიში იმისი, რომ ზედმეტად ავად ზედმეტ რაღაცებს უკეთებენ, არც იმისი ჩიში, რომ ზედმეტ გამოკლეს ან ზედმეტ წავლეს აძლევენ. მე თბილისში რო ჩავდივარ, ძალიან ბევრი ავანტყოფის ნახვა მიწევს, ნუ რაღაც მირეკავენ, რომ გოგი ძალიან თხო მოდი ნახე ესეთ. და ძალიან ხშირად ვამჩნევ, რომ ოდესაც უხსნი და ოდესაც მოუხსნი ხოლმე დანიშნულებას, რომელიც სხვა ექიმის მიერ იყო მიცემული და 30 წამალი იყო შიგნით, ჩემ გამი ნდობა კი არ იზრდება, მცირდება პირდაპირ და მე აღარ უნდა ჩემი ნახვა საერთოდ, რომ ეხლა თუ წამალი არ დამინიშნა, აბა როგორ უნდა იმკურნალოს. და იმის ახსნა, რომ აი დამიჯერე, რომ დღესდღეობით არ არის წამალი, რომელიც ამას უმკურნალებს, ეს მიუღებელი არის პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ავანტყოფის.
გოგი ერთ-ერთი იმადგანი იყო, ვინც 1978 წელს, როცა საქართველოში ეროვნული მოძრაობა ცდილობდა ლეგალურ საქმეებში ჩართულიყო, ისტორიული ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობდა. ჩვენი ჯგუფი მაშინ პირველი იყო ამ მოძრაობაში და კახეთში, უჯარმაში ისტორიული ციხესიმაგრის აღდგენაზე განგვამწესეს. ეს ის დრო იყო, როცა ახალი მომხდარი იყო, ასე ვთქვათ, ლეგენდარული 14 აპრილი. ქართული ენის სახელმწიფო ენად დატოვების მოთხოვნის გამო მასობრივი გამოსვლის დღე, რამაც იმპულსი მისცა ძეგლების აღდგენის მოძრაობას, რომელიც შემდგომ გაიშალა და გაფართოვდა.
გოგი, შენ ხა ნუ ამდენი ხანია მანდახარ და კოლეგები იქნება თუ მეგობრები? ხო, უთიერთო ამერიკელებთან, შეიძლება ინდუელი იყოს, შეიძლება ჩინელი ან რუსი. და უყვები ხოლმე მაგათ, რომ აი 1978-ში დავედით უჯარმაში და ასე შემდეგ. აი ისახე. არ გაქხოლმე სურვილი, რომ აი ესეთი რაღაცა.
სანს და ესეთი არის აი პირიქით, ხათაშერს რამდენიმე მოყოლია, ვიცას მომიყოლია დემონსტრაციების ამბავი და უშოთ ეს 9 აპრილის ამბები. ხა იქ ვიყავი მე და ნუ ცოტათი მცემეს კიდევაც და ამდენად მონაწილე ვიყავი ამის ყველაფრის და ხა ამას რო უყვები, რომ ტანკები იდგა შენ წინააღმდეგ და რა გზნობა ჰქონდა, ხა ვიღაც ახლო ნაცნობს მოუყვები, ხა ისე ზოგადად არა, მაგრამ საერთოდ როგორც ყველა დიდერს, ყველა დიდ სახელმწიფოს, პატარა იმების ნაკლებად აინტერესებს და ნაკლებად იციან პატარა ქვეყნების შესახებ. ბევრი რაღაცეები, რასაც მე უსინ ხოლმე, ნუ ხშირად გაუგებარი არის. უცხოელებისთვის ძალიან გასაგებია. აი უცხოელი ექიმები ვინც არიან და ძალიან ბევრი არიან ჩემს გარშემო, ვინც მუშაობენ, იმათვის გასაგებია არის ეს. და ასე რომ იმათვის უფრო და ამერიკას რომ მოუყვები, რომ 78 წელს ქართული ენის გამო რაღაც მოხდა და რაღაცა ცოტა შეიძლება თუ ისეთი ადამიანი არის დაინტერესოს და მოგისმინოს, მაგრამ არ ვერიხსენებ რომ დამჭირდებოდა ამის მოყოლა და ახსნა. თუმცა ჩემთვის ძალიან ესეთი დრო არის, კარგად ვიხსენებ ხოლმე ზაფხულსაც და ყველაფერს ძალიან კარგი მომენტია.
ეს იყო რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაცემის წამყვანი კრუპელ რუხაძე ვესაუბრებოდი კაიზერ პერმანენტეს სახელით ცნობილი ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრონიკული ტკივილის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გოგი მიქელაძეს. აქ რომ არ წამოსულიყავი, არ მეცოდინებოდა რომ ვიყავი უვიცი ექიმი, თუმცა ცუდი ექიმი თბილისში ნამდვილად არ ყოფილვარო. მითხრა შინ და უცხოეთში მცხოვრებმა გოგი მიქელაძემ, როგორც საკუთარ თავს უწოდებს, ოკეანე დალეულმა. ჩვენი პოდკასტის სხვა ეპიზოდები შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის გარდა პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.